Goeiemôre vir die wat ek nog nie gehad het nie. Kom ons maak net ons oë toe voor ons verder gaan. Vader, ons loof en ons prys U vanoggend. Ons sê vir U dankie dat U koning is. Dankie Vader dat dat vanoggend mense kan getuig dat U koning is. En dat ons U kan sien as koning, dat ons U kan ervaar as koning. Dankie Vader dat daar vrede by U is. Ons loof en ons prys U daarvoor. Bid vir oggend, Vader, dat U vir oggend iets in ons hart sal kom inplant, vir ons een openbaring sal gee, Here, van een deel van die koninkryk wat vir U na in die hart is. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Nou, ek het vir oggend toe ons nou tydens lofprysing en aanbidding, kan ons nie gou daai eerste lied wat ons gesing het se woorde opkry nie, asseblief Frans, so, ek weet nie hoe moeilik het is, ek verstaan van die tegnologie te min. Wat ek wil sê is, as ons bedoel het wat ons vanoggend gesing het, dan kan ons maar huis toe gaan. Ja, die woorde wat ons vanoggend gesing het is, ag, rol het net deur, lees het soos ons deur gaan, hier in this house of the great king, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ, our rock. Cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. To set the captives free and to make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. Die ander ding wat ons gesing het is, dit gaan alles net oor U. As dit alles net oor U gaan, dan verdwijn 3/4, 90%, 100% van die goed in ons lewe behoort gaan te wees. As dit alles net oor U gaan. En dan wil ek julle aanmoedig om die derde song, of ek weet nie hoeveel stemme wat ons gesing het nie, het ons gesing, I will open up my heart and let the healer set me free. Het ek so lelik geskryf, ek kan nie sien wat ek geskryf het. I am happy to be in the truth. Dit is wat ons gesing het vanoggend. I am happy to be in the truth. Dit is my hartse verlange om in waarheid te wees. Ek het vanoggend gesing, ek is bereid om my hart oop te maak, dat die healer my sal vry maak. En mag dit ons gesindheid vanoggend wees, as die Here ons kom bedien in sy woord uit. Dit wat ek vanoggend wil deel, is belangrik vir jou as persoon, en is ook belangrik vir Godse koninkryk om te kom. Ek het dit genoem, 'n sleutel vir die koninkryk. En waaroor ek wil praat is, die eerste punt wat ek opgesit het is, wat is die voertuig wat God vir ons gegee het om sy koninkryk te laat kom? En daar is so een verskeidenheid van opinies oor dit. Maar die vraag is, wat sê die woord vir ons? Watter voertuig het God vir ons gegee om sy koninkryk hier te laat kom? En ek het vanoggend, toe ek opstaan, toe ek die idee gehad van, die punt wat ek wil maak is die kerk. En ek gaan net vinnig een paar skrifte lees, want ek wil eintlik nie oor dit praat nie. Is net as... Anton, ek wist nie weer mag, jy praat van een of ander iets wat laat gesê, dat skiet die fondase, wat die grondplate vast geskiet, as die kanon nou recht vir oorlog gesê, as die grondplate vast is. Nou, ek wil net een paar punte maak, dat ons net die grondplate vast skiet, en daarvan af kan aangaan. Ek het vir oggend opgestaan, toe dinge van my, kom het by my terug, ek weet nie, baie van julle het seker op school, wiskunde onderwijzer gehad, want ek kon verduidelik wat hy moes aanbied nie. En wat was gewoonlik die geval gewees, die ding het vir die ou so natuurlik gekom, of dit was vir hom so voor die hand liggend, hy het nie eindelijk woorde gehad om te weet hoe om het aan jou oor te dra nie. Nou, dit waar oor ek vanoggend wil praat, is regtig, ek het niks gedoen daarmee nie, dit het die Here net in my hart gesit, en ek het sikkel eindelijk om woorde te kry om dit vir iemand te probeer oordra. Ek wil 'n paar skrifte lees ons kan my eintlik al die skrifte oor, julle kan hom een en een opsit. Matteus 16 vers 18, ons het net ook gesing daaroor, daar sê vra Jesus vir die disippels, wie sê julle is ek? En Jesus of wie sê die mense is ek en daarna? Dit is gister laas week daaroor gebid, gepreek. Die punt is Paulus sê vir hom, hy is die seun van die lewende God. En toe sê Jesus vir hom, op dit sal ek my kerk bou. En gaan kyk net, weet jy, interessante ding wat ek sommer net gedoen het, terwyl ek met die goed besig was, is ek het so rekenaarprogram oor die Bybel, en ek weet nie wat met hom verkeerd is nie, maar as ek sy goed oorkopie in die template in van die kerk, wil ek dit nie lees nie, so ek lyk my met 'n ander program kry, maar ek sit die search funksie in, bid, Nuwe Testament, en hoeveel keer kom het op? Ek dink 67 keer as ek reg onthou. Ek gaan sit in kerk en gemeente, die twee woorde. Druk het in 100 keer. Die punt wat ek daardeur sommer net, dis nie wetenskaplike navorsing nie. Al wat ek daarmee wil maak is, ons kan nie een van ons wonder oor of ons moet bid of nie. Maar ons kan so behaai maak oor kerk. En hoe lyk kerk nou? En wie is nou kerk en wie is nie kerk nie? Ek weet, een ander simpel ding wat ek nergens in die Bybel nog kon vind nie, is dat ons oë toe moet maak as ons bid. Ek weet nie of een van julle dat kon raak lees nie. Maar allemaal van ons doen het. En dit is een goeie gewoonte of is een goeie gebruik. Maar daar staan niks af van nie. Maar die Nuwe Testament is vol van kerk, gemeente, en beskryf dit. Maar dit is nie deel van ons lewe baie keer nie. Dit maak net nie sin nie. So ek wil net 'n paar skrifte waar kerk aangehaal word, Matteus 28 vers 19 is die opdrag van die kerk, gaan heen en gemaak disippels, dit is die opdrag wat die Here ons mee gelaat het. Efesiërs 4 vers 11 en 16, ek wil daar graag die skrif net vir ons lees, en hy het gegee sommige as apostels, anders as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouding van die liggaam van Christus, tot ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dit is ook om die Here daai bedienings gegee, die gawes van Jesus vir ons gegee het, dat ons tot 'n plek van volwassenheid sal kom. Vir wie het hy dit gegee? Hy het vir die kerk gegee. Hy het toevertrou aan die kerk, sodat ons tot 'n volwassenheid kan groei. Daar skrifgedeelte gaan aan, hoekom soek hy vir ons 'n volwassenheid? Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreigery van die mense, deur die sleeheid om lustig tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, is alles in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Nou, julle moet gaan lees by die huis, dit is net 'n ongelooflike gedeelte daai om te sien wat is die Here se hart vir ons as 'n gemeente en vir die kerk op aarde. Dit is sy hart vir ons. Nie om heen en weer geslinger te word nie, maar dat ons standvastig sal wees, en dat ons as 'n liggaam sal saamwerk, sodat die gawe sal werk, dat ons tot 'n volwassenheid sal kom, en dit is God se hart vir ons. Johannes 16 vers 1 tot 15, daar gedeelte moet julle gaan lees, daar het Jesus gegaan, en hy eindig dit, ek het nog nie die skrif opgesit nie, hy eindig dit deur te sê, dit wat die Vader aan my toe vertrou het, gee ek oor aan julle, as die kerk. Die Here het dit wat hy gebring het, of wat hy ontvang het, het hy vir ons agtergelaat. En vir ons as kerk, as liggaam. Een ander interessante skrif wat ek net vinnig wil deel, is in Handelinge. Is dit die volgende skrif? Excuse. Lukas is die profesie wat die Here gegee het, om te sê, for the Spirit of the Lord is upon me, En dat ons die woord en die evangelie aan die broken heart het sal bring. En die nederiges van gees. Handelinge 8 was nogal vir my mooi gewees. Ek gaan dit vir julle lees. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. Dit was Stefanus gewees. Stefanus se moord het Saulus goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels. So teen wie Saulus die Bybel sê vir ons teen wie Saulus die vervolging gedoen teen die gemeente. En dan kom die Here dan vra hy vir hom toe hy hom op pad na Damaskus gekry het. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor die stem vir hom sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" So wat sê die Here hierso vir ons? Dat Jesus word verteenwoordig. Eindelijk sê vir my in my leuke taal, sê hy, Jesus is gelyk aan die kerk. Dit is sy liggaam, dit is sy bruid. As iemand jou vrou iets aandoen, hopelijk is jy ongelukkig daaroor. Net 'n paar skrifte om te sê dat God het nie 'n ander voertuig, 'n ander manier hoe om sy koninkryk hier te laat kom nie. Hy het dit toevertrou aan ons as kerk. Ek het sommer 'n bietjie gaan naslaan, kan ons gou die volgende slide opkry, gaan kyk. Daar's net 'n paar goed oor kerk. Ons weet kerk kom van die Grieks ekklesia, dit beteken om uitgeroep te wees, uitgeroep uit sonde. Dis wie die kerk is. En dan het ek net daar neergeskryf, in watter konteks word hierdie woord kerk of gemeente gebruik in die woord? En dit is die konteks waarin dit gebruik word. Daar word verwys na the congregation of Israel, the assembly of Christians. Hebreërs 10 vers 25, as ek dit nou reg het, is die skrif wat sê, moenie die samekoms van die gemeente nalaat nie. Moenie wegbly daarvan af nie. Kom na dit toe. Dit verwys na the whole body, a local church, or churches in a particular district. Waar kerk gebruik word, there's always spiritual authority, there's growth, and there's power. En nou, ek het net al gesê van die gebruik van die woorde bid en kerk in die Nuwe Testament. Ons aanvaar om te bid so maklik, maar om deel van gemeente te wees, of deel van die kerk te wees, hoe die Bybel het vir ons beskryf, is nou so wyd soos die Here se genade, elke ou se interpretasie daarvan. Die vraag wat ek toe vir my vra is, op die volgende slide het ek dit sommer genoem, die eilandkerk is nou my eie skepping. En die vraag wat ek toe vra, as ons die Bybel vir ouens wat net tot bekering gekom het, gee, en ons sit hulle op die eiland, ons sê, gaan en gaan vermeerder, en pas toe wat in die Bybel staan. En hierdie ouens is gehoorsaam aan wat die woord sê. Is my vraag toe, sal die kerk lyk soos dit vandag lyk? Of sal nie so lyk nie? As ons nie 'n prentjie het van kerk nie, behalwe wat in die Bybel staan, sal ons eindig by die chaos wat ons vandag sien in die kerk. En die antwoord is hopelik nee. Die antwoord is, ons hopelik gaan uitkom by wat staan in Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet. En die ding wat vir my daar uitkom is, hulle het op twee plekke by mekaar gekom. Hulle het by die tempel by mekaar gekom, maar hulle het ook by die huise by mekaar gekom. En, baie ons kan dink, nou, hoekom dink jy is belangrik? Want dit is baie mense sy issue. Baie ons glo, ons hoef nie hier by mekaar te kom nie. As ons net daar by die huis gereeld by mekaar kom, dit is eindelijk die kerk wat daarvan gepraat word. Maar dit is nie waarvan die Here praat nie. Dit is die context waarin die term kerk of gemeente in die Bybel van gebruik word nie. So, maar net daai skrif en die realiteit is eintlik dat ons by op die oomblik by heeltemal 'n ander plek is. Ek wil graag net, en dit is die sleutel waarby ek wil uitkom. Ek het dit laas Sondag gelees, ek wil dit graag weer lees. Psalm 133, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. As ons nie verstaan, wat beteken het om kerk en gemeente te wees nie, and we haven't got unity, we're going nowhere. We need unity. En ek wil graag eers met 'n paar skrifte gaan lees oor eenheid en oor unity. En wat dit beteken vir die Here, hoe ernstig hy daaroor voel. Ek het nou eendag gelees van 'n ou wat sê hy was in hierdie wêreldsisteem gewees. Ek kan nie onthou wie die persoon was nie. Ek wil nou nie 'n naam noem wat ek kan onthou nie, want net hoe is dit hy nie. En die ou sê die Here kon hom nie na die kerk toe bring nie, want hy het meer van eenheid in sy wêreldsisteem verstaan as wat in die kerk is. Om betroubaar te wees, om loyal te wees, om getrou aan mekaar te wees, om my woord gestand te doen. Bestaan party plekke beter in die wêreld as wat dit in die kerk bestaan. Jy weet, ons kan so baie keer in die wêreldse goed kan ons sê en die dinge raak sien. Maar wanneer ons by die gemeente kom en sien ons nie raak nie. Ons weet, en almal van ons het meers, as daar 'n sportspan nie eenheid is nie, kan hy nie perform nie. As daar nie eenheid is in 'n weermag nie, kan hy die oorlog nie wen nie. En ek sê weer, die goed wat ons vandag oor praat is belangrik vir jou as individu, maar is ook belangrik vir die koninkryk. Want die realiteit is, God wil ons elke dag kry by die plek waar ons besef ons is in 'n oorlog. Ons is deel van die weermag, ons is deel van die liggaam. En as ek nie my plek inneem nie, dan lei die liggaam daaronder. Jyself lei daaronder, die ander individue lei daaronder en ook God se koninkryk lei daaronder. En daarom is belangrik dat ons hierdie ding moet verstaan en nie net verstaan nie, maar dat dit moet plek kry in ons hart en dat ons hart daarvoor reg moet wees. Dat ons 'n openbaring hiervan moet hê. Die realiteit in vandag se lewe is, ons het 'n Babelse kerk. Ag, en ek het dit nou sommer so genoem. Die punt is, wat het in Babel gebeur? Tot wie se eer wat die ouens die toring oprig? Tot hulle eie eer. Het oor hulle self gegaan. En omdat het oor hulle self wou gaan, het wat God gemaak. Hulle het verskillende tale gepraat en hulle kon mekaar nie verstaan nie. En daar was verwarring gewees. En in 'n sekere mate is dit presies wat vandag gebeur in ons kerk. Ons praat geestelik by mekaar verby in verskillende tale. En daar's daar division en 'n Babelse verwarring. Want wat is die root daarvan baie keer? Kom nou terug na trots en selfde. En die Here se blessing kan nie daar wees waar daar trots is nie. Kan nie. Sommige daai geskrifgedeelte, daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. En daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. En ek dink nie dis die Here se hart vir die kerk nie, verseker is dit nie. Die Here se hart is dat die kerk sal groei, dat die gemeente eenheid sal hê. Dan het ons 'n plek van nederigheid nodig. En ons 'n plek van unity nodig. Anders kan hy daai seën nie vir ons gee nie. In Efesiërs 4 vers 1 skryf Paulus, en hy skryf nie aan 'n individu nie, hy skryf aan die gemeente. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En het ons hart hiervoor. Nederigheid, sagmoedig, lankmoedig, dit beteken geduld. Dit beteken daar gaan plekke wees en tye wees wat ek nie saamstem nie. Wat ek nie lekker voel oor die manier hoe Paul teen my opgetree het, of Anton, of whoever. En dan vra die Here van jou geduld, en hy vra van jou nederigheid, hy vra van jou draai jou hande wang, want hy sê, ons moet ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar. Dit is die Here se hart. Die mense wat lidmate is hier by ons gemeente, weet dat wanneer jy aansluit by ons gemeente, vra ons dat jy sal verklaar dat God jou hierna toe gestuur het, en dat jy nie hier op jou eie is nie. Jy is hier omdat God jou hierna toe gestuur het, en dat sy wil is dat jy hier moet lid wees van ons gemeente. En wanneer ek glo dat God het vir my gegee het, kan ek nie die eerste keer, kom ons begin so, ek wil eintlik ander net op by die praktiese goed gekom het, maar ons kan nie sleg praat van iemand anders nie. As ek ergens buiten in die wêreld hoor, iemand praat verkeerd van Denzel, dan is ek veronderstel om vir daai ou te sê, ek dink dat wat jy sê is nie waar nie, jy ken hom nie. Ek is nie veronderstel om saam met hom te praat en te sê, ja nie, wie jy is en ek so. Ek kan dit nie doen nie. Ek staan in verbond met hom. Ek neem saam met hom nagmaal Sondag. Ek kan dit nie doen nie. Daarom moet ek opkom vir hom. Om te sê, weet jy, het mag wees dat hy 'n fout gemaak het, maar dis nie sy hart nie. Ek ken hom. Ek kan nie van iemand anders, ek kan nie teenoor Anton sleg praat van Corinne. Ek kan nie. En ons neem aanstoot. Ons doen dit. Ek dink die beste sou gewees as ons nie aanstoot geneem het nie. As ons op die plek kon kom, op die volwassenheid kon kom, waar ons nie aanstoot neem nie. Dit is plekkie waar natuurlijk ek nog moet groei. Maar wanneer ons aanstoot geneem het, vra die Here van ons om te vergewe. En nie om my verhouding te heroorweeg nie. As die Here my hierna toe gestuur het, dan is ek hier. Ek gaan nie met Marinda in die huwelik in om te kyk of het werk nie. Ek gaan daar in. En het maak nie saak wat nie. Ons is by mekaar tot die dood ons skei. En dit is die hart wat ek glo wat die Here van ons soek. Teenoor mekaar ook. Nie teenoor sjouver nie, teenoor mekaar. Hier, as gemeente. Dit is die hart wat die Here vir ons soek. Ek het sommer net twee skrifte opgesit. Dit gaan oor verdeeldheid hierso. Dis uit my papier, het lyk het my. Die skrifte het ek nie op my papier nie. Hoor, ek lees my papier verkeerd. Matteus 12 vers 25, maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Tweede Korintiërs 12 vers 20, want ek vrees dat ek julle by my koms miskien nie sal vind soos ek wens nie, en dat ek deur julle gevind sal word soos julle nie wens nie, dat daar miskien sal wees twis, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekerheid, nuusdraery, verwaandheid, wanordelikheid. En ons moet ons moet 'n ingesteldheid hê dat hierdie goed nie in ons lewe vasdra plek kry nie. Ons moet 'n ingesteldheid kry om teen dit op te staan, sou dit by my wil vasvat. En al hierdie goed, behalwe as jy nou ernstig heilig is en daai dinge kom oor ons pad. En ons neem baie keer aan hierdie dinge deel. En die Here sê, wat is die belangrikste gebooie? Dat jy my sal lief hê en die tweede wat hierin gelyk staan, dat jy mekaar sal lief hê. En wanneer ons mekaar liefhet, kan ons nie deelneem aan dit wat daar geskrywe staan nie. Ek het twee skrifte, as dit nie skriftuurlik reg is nie, is enige iemand welkom om my reg te help. Wat is die waarde van ons verhouding wat ons ontstaan, wanneer ons saam in die gemeente is, wanneer ons saam in die kerk is? Ek wil daar volgende twee skrifte lees, as dink is punt G. Ek het daar stuk opgesit wat sê, wanneer ons nagmaal neem, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? En die ouens wat nou al Bybelskool gedoen het, weet dat wanneer daar in die Ou Testament 'n verbond is tussen mense, was daar altyd bloed betrokke. Dit was een van die tekens dat ons onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Dit is in die huwelik ook so. En wanneer ons Jesus se dood gedenk, en wanneer ons dit hier saam doen, gaan dit nie net oor my verbond wat Jesus met my gesluit het nie. Dit gaan ook oor die verbond wat ons met mekaar het, en die verbintenis wat ons met mekaar het. En dit is hoe ernstig die verbond is. Dit is nie 'n ligtelike verhouding waarin ons met mekaar sê, staan as ons sê, ek commit my aan jou nie. Ek commit my aan hierdie gemeente, aan hierdie liggaam nie. Dit is nie 'n ligtelike verhouding wat ons net kan los en vas doen soos ons graag wil nie. Dit is nie die Here se hart nie. Ons ken almal ook maar die skrifgedeelte in 1 Korinte wat gaan oor die liggaam. Donderdag aanslaan iemand met 'n squashballetjie reg op my oog. So ek verstaan nou presies hoe die liggaam werk. As ek een oog toemaak, sien ek mooi duidelik, maar as albei oop is, dan is dit so 'n ligte blur. As een van die liggaam iets verkeer, lei die hele liggaam. Ek het Vrydagoggend te plak gekom nou toe. En dit is interessant hoe jy jou afstand. Jy vat dan moet jy dieper vat of jy te diep gevat. So jou liggaam lei omdat een lid nie gesond is nie. My oog self is natuurlik ook lekker seer. So die lid self lei ook. Maar die lid self gaan dit ook nie goed nie. Maar daai lyding is tot nadeel van die hele liggaam. En die liggaam kan nie verdeeld wees onderling nie. Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Ek wil net weer herhaal, as die oog nie by die gemeente is nie, dan ly die res van die liggaam. En daai oog ly ook. Daar was vir my iets van toe ook in die liggaam, praat die Here net vinnig met my oor, dieselfde bloed vloei deur die hele liggaam. Orals, it's the same blood wat in die rondte gaan en maak dat die genetics deur my hele liggaam, die genetica, dieselfde is. Dat my liggaamstemperatuur dieselfde is. En dit is die bloed van Jesus wat deur ons is en wat ons in die eenheid saambind. En dit is die, alhoekom ek hierdie prentjie bietjie is, ons moet die erns van die verhouding waarin ons staan, moet ons besef. As jy die huwelik en die huweliksverhouding as ernstig beskou en 'n waarde daarop plaas, kan jy nie anders as om die verhouding tussen my en jou in die gemeente op dieselfde level te plaas nie. Dit is nie 'n ander waarde nie. Ek het sommer gaan kyk net wat beteken communion, to have fellowship, intercourse between two persons, interchange of transactions or offices, a state of giving and receiving, agreement, concord. En met weer daai skrif daarbo, ons moet 'n plek van nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid moet in ons hart wees. Jy weet, dit het nou dag ook by my opgekom, as Jesus dieselfde houding moet inneem, as wat ons baie keer inneem, teenoor iemand wat nie reg optree nie, waar gaan ons nou eindig? Die Here sê, volg my na, doen soos ek gedoen het, en soos ek nog steeds doen. En dit is wat die Here van my ook vra in my verhouding met Andrei. Dat al het Andrei nou die pad heeltemal byster geraak en my vreeslik aanstoot gegee, en hy was nog verkeerd ook, dan moet ek Jesus' hart inneem. Al was hy verkeerd, dan neem ek Jesus' hart in. Dit moet my hart wees. Die Here vra dat ons een in gees sal wees. Dat daar eenheid in ons gees moet wees. Ek het, daar is nog 'n paar goed, ek het 'n paar oorsake van verdeeldheid sommer net gaan neerskryf. Soos ek weer sê, daar kan seker nog baie ander wees. Ek dink, ek het die beginsel wat Satan toepas, heg ons nie waarde aan nie. En wat probeer Satan reg kry, wanneer iemand aanstoot neem? Wat wil hy reg kry? Hy bring wel, hy wil verdeeldheid bring. Nou, hy weet het, hoekom verstaan ons dit nie? Hy weet, as hy jy aanstoot neem, dan het hy verdeeldheid. Mooi, maar ons sukkel om dit vast te vat. Daai twee is ook maar 'n uitvloeisel van mekaar, gewoonlik is 'n trots wat maak dat ek aanstoot neem. Sy gaan terug na wat ou Paulus geskrywe het. As ons nie nederig is nie, gaan ons aanstoot neem. En dan is die uitdaging natuurlik, wanneer ek aanstoot geneem het, om te kan vergewe. 'N ander oorsaak van verdeeldheid is misleiding. En daarom is het nodig, dat ons met 'n nederigheid, die woord van die Here sal aanhoor, en ons sal gehoorsaam wees aan dit wat sy woord vir ons leer. En daarom is het nodig, dat ons by die Here hoor, waar is die autoriteit aan wie ek myself moet onderdanig sit, sodat daar 'n bedekking kan wees om my te help om nie mislei te word nie. Okay. Onvergifnis is oorsaak van verdeeldheid. Jy weet, ons weet, die woord is ook vol daarvan, ons hoef hierdie goed nie, almal van julle weet dat dit hier staan, is waar, ons hoef nie die skrif te gaan aanhaal nie, ons weet die skrif is vol daarvan, voordat jy nagmaal neem, as daar iemand is teen wie jy iets het, gaan maak het reg, anders kan jy nie nagmaal neem nie. Daar is 'n ander skrif, en dit is vir die mans, waar staan dit, wat die Here sê, as jou gebede nie beantwoord word nie, moet jy asseblief gaan kyk of jy nie ergens met jou vrou verkeerd is nie, want ek kan jou gebede nie antwoord, as jy nie met jou vrou reg is nie. So, onvergifnis, ek dink is Markus 11, wat die Here sê, alles wat jy vra sal ek vir julle gee, dit wat jy sê sal gebeur, ek dink is die skrifgedeelte wat hy sê, die berg en die see, en dan, as hy dit klaar gesê het, wat is die eerste ding wat hy sê? En as jy iets teen iemand het, wanneer jy so bid, en jy het iets teen iemand, gaan vergewe hom, anders kan ek, anders daai belofte wat ek nou net vir jou gegee het, geld nie. want jy het nie vergewe nie. Jaloesie. Jaloesie. Dink is in die leierskap of ergens of in die Bybelskool wat ons nou eendag gedinge, dit was nogal vir my mooi gewees. Dit waar ek op die oomblik is, of het my plek in die gemeente is, of die gemeente, of my plek in die werk, of waar ek ook al is, as ek weet, dit waar ek is, is waar God my wil hê, hoef ek nie jaloers op enige iemand anders, op enige ander plek te wees nie. Want ek is op die plek waar die Here my soek. En as ek daai vrede en daai bevestiging het, dan bedryf iemand anders se posisie of se mens wees my nie. En dit is waar geduld inkom vir my. Partykeer is dit net 'n simpel misverstand. En dan maak ons 'n berg van 'n molshoop en ons gee vir Satan plek om in te kom. En dit was net 'n simpel misverstand gewees. Ek dink, daai punt is vir my ongelooflik belangrik. Ons kan nie, ons daar bestaan nie verhouding, as ek 'n huurling mentaliteit het. En wat is die teenoorgestelde van 'n huurling mentaliteit? Seun. My seun, om te weet ek is 'n seun. Want wanneer ek 'n huurling mentaliteit het, is ek tydelik. Het ek 'n houding van, wat kan ek kry hieruit? Wat is my loon? Maar wanneer my houding is, en 'n huurling mentaliteit, is ek moet iets verdien. 'N seun, by 'n seun is daar vrymoedigheid. Hy weet hy's by die huis. Hy weet hy's hier. En daar's nie 'n tydelike gesindheid by hom nie. Rebellie gaan saam met trots aanstoot. Partykeer is daar by ons 'n rebellie. En rebellie gaan baie keer daaroor kom uit seer uit van 'n vorige ondervinding en goed. En daarom moet ons goed wat ons weet wat in ons lewe lê, moet ons face en ons moet dit hanteer en ons moet agter ons sit. Anders is dit die wortel vir rebellie en vir aanstoot vorentoe aan mekaar. En ons kan partykeer nie verstaan maar wat gaan aan nie. Maar die realiteit is daar's ergens iets wat ek moet uitsorteer. Dat ek nie aanstoot neem en rebelleer nie. Kom lag jy, Jakob. En partykeer is dit net plein weg. Klein jakkalsies wat in ons lewens is, wat selfs in ons gemeente kan wees, en ons vang hulle nie, ons rooi hulle nie uit nie, en hulle bly byt en bly hap, en dis hierdie goed wat ons moet dit face, ons moet dit hanteer, ons moet dit kan identifiseer, en ons moet dit uitsorteer, laat ons dit kan agter ons sit, laat ons kan aangaan. En, ek dink, vir my, is hierdie laaste skrif net, dit maak my eintlik hartseer en ek wil graag net saam met julle lees en wat die Here sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. So, en dit is vir my 'n plek waar ons harte moet kom en ek het iets anders gelees gister wat vir my ook nou so weer 'n bietjie aangepraat het, wat sê, wanneer is ons 'n dienaar? Wanneer dien ons? Eers wanneer ek oorgaan tot aksie. Nie wanneer ek het sê nie, nie wanneer ek het glo nie, nie wanneer ek het gelees het in die woord, of wanneer ek het gebid het nie. Ek raak eers 'n dienaar, en 'n dienskneg, wanneer ek dit fisies gaan doen. En dit is die Here se hart, dat ons 'n dienskneg hart sal hê, wanneer ons in verhouding staan met mekaar. Dat ons 'n nederige hart sal hê. En ek wil graag hê, dat ons hiermee moet erns maak, want dit bepaal of die Here se seun hier is of nie. En hier is ook mense wat lid is van ons gemeente, en hier sit ook mense wat nie lid is van ons gemeente nie. En dit maak nie saak nie, want dieselfde beginsel geld vir ons almal. Ons kan nie 'n huurling mentaliteit hê nie. Ons kan nie in verhouding staan nie. Die Here het 'n sekere manier hoe ons in verhouding moet staan. En ons moet dit besef, en dit is goed vir onsself, en dit is goed ook vir God se koninkryk. En dit is sy wil. Kom ons maak ons oop toe. Vader, ek kom vanoggend en kom bely, Here, dat ek hierin moet groei. En ons kom vra, Here, dat U dit in ons hart sal kom en dit kom inprint, Here. Dat U dit op ons harte sal kom skrywe. Ek wil vra, Here, dat ons sal verstaan dat het deel van ons fiber sal wees, om getrou te wees aan mekaar, om loyaal te wees aan mekaar, om mekaar liefde te hê. Ek vra Here dat U vanoggend vir ons die moedigheid, die manmoedigheid, die boldness sal gee om op te staan en te erken as ons in hierdie area sukkel. Ek bid, Here, dat U vir ons daardie nederigheid sal gee, dat ons vorentoe sal kom en dat ons hierdie dinge kan kom neerlê, dat ons hierdie dinge in die lig sal bring, dat ons vir U sal vra, Here, en dat ons sal oorwinning kry, dat ons genadig sal wees, dat U vir ons genadig sal wees in hierdie area. Ek bid, Here Jesus, dat U vir ons in staat sal stel om te dien. Wil U vir ons in staat stel om ons onderdanig te stel in autoriteit. Wil bid, Here, dat U vir ons geduld sal gee. Ek wil vra, Here, dat ons nie sal toelaat dat die klein jakkalsies dag in en dag uit ons wingerde verniel nie. Ek wil bid, Here, dat U vir ons nou sal openbaar waar die klein jakkalsies in ons lewens is wat betref verhouding, wat betref verbond staan en in verbond staan teenoor mekaar en teenoor U. Ek bid, Here, dat U dit vir ons sal uitwys, dat ons insig sal hê in hierdie area. En Here, jakkals is U net in ons gemeente, nie, Here, maar ook in ons gesinne en by ons werkplekke, in ons gemeenskappe en die groter. En ek wil vra, Here, dat U dit sal kom wegneem uit ons lewe. Ek wil vra dat U vanoggend sal kom en vir ons kom vul met U liefde, met strome van lewende waters, dat ons getrou sal wees aan die roeping en aan die bloed wat vir ons gevloei het. Ek wil bid, Vader, dat hierdie bloed deur elkeen van ons sal vloei, sodat ons een in gees kan wees.
Net voor ons mekaar bedien, wat die Here op jou hart al volgend gelê het, dis hierdie is regtig iets wat baie na in my hart is, en so, ek dink dit is so 3 jaar gelede toe Angus Bakken daar in Stellenbosch was, toe het Fred vir my gevra of ek ook net iets wil deel, en daai dag is dit wat ek vir die mense gesê, dat ek gevoel het dat die Here my oortuig het, dit was ons kan nie verhouding met Jesus hê en nie in verhouding met sy liggaam staan nie. En dis wat, ja, die Here, ek vanoggend ons hoor uitdaag, voel ek, die Heilige Gees het regtig elkeen van ons uitgedaag vanoggend in die area wat ons kan verander en groei. Maar net om miskien iets net prakties te maak is, ons gaan nie vir jou by die huis kom besoek en sê, luister, ons wil jy moet kyk na jou liggaam en na jou verhouding met die Here nie. Want soos enige man en vrou hier sal weet, is dat jy kan nie mekaar verander nie. In 'n verhouding moet jy die genade van God toelaat om te werk in jou maat se lewe. En jy kan bid daarvoor, maar dit werk gewoonlik vind beter en vindiger as jy nie daaroor praat nie. So, dis miskien net iets prakties wat ek gesê het. Dit is regtig, jou verhouding met die liggaam vloei uit jou verhouding met Jesus. Maar dit moet ook daarna toe vloei. En ek wil net die twee woorde wat ek voel die Here vanoggend vir ons gegee het, wat Anton gebring het en wat Chris gebring het, saambring. En ek wil dit in saamvat in Psalm, ek is 92. Dat die Here sê, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Even in their old age, there will be good fruit. Ons moet weet dat die eenheid, hoekom soek die Here eenheid in die huwelik? Wat 'n goddelike nageslag wil hê. Hoekom moet daar eenheid onder ons wees? In die gemeente, in ons huis, want God soek 'n goddelike nageslag. En die erns van die saak vanoggend is, dit is waarmee jy jouself ophou in hierdie area, is wat jou kinders gaan optel en wat hulle gaan doen. En dit is waar die erns inkom en die vrees van God moet inkom. Want ons kan nie bid en vertrou dat die Here deurbreek in ons nageslag, in ons kinders se lewens, geestelik en fisies, as ons nie wandel in die waarheid nie. Dit begin by jou vandag. Weet jy, almal van ons, kom ons maak net ons oë toe. Soos jy vanoggend hier is en hierdie is vir jou iets nuut, wil ek vir jou sê die genade van die Here is daar vir jou en dis juist groot vandag vir jou om dit te kon hoor. En die Here daag jou uit vandag om uit te stap en om verhouding met sy liggaam in te stap. Eerstens met hom. Soos jy vandag hier is en jy staan nog nie in 'n intieme verbondsverhouding met Jesus Christus nie. Staan die Here vandag en hy sê, ek het die prys betaal, ek het die voorwerk gedoen, wil jy nie uitstap en in hierdie verhouding met my instap nie? Dan is dit jy, dan moet jy vanoggend reageer op dit. En as jy hier vanoggend is en die woord en die waarheid het jou vanoggend oortuig van jou verhouding met die liggaam van Christus, dan wil ek vra dat jy vanoggend reageer teenoor die liggaam van Christus en ons toelaat om genade teenoor jou te betoon. As jy vanoggend is en in jou onkunde of in 'n tyd van swakheid het jy dalk trots of misleiding of aanstoot of enige van hierdie baie dinge toegelaat, 'n bietjie entertain, en dit het skade in jou lewe gebring, dan wil ek sê, daar's genesing vir oggend in die naam van Jesus. Vergifnis en genesing. Die Here wil ons vry sien. Soos daar enige iets is wat die Here vir oggend op jou hart geleed, en waarvan jy oortuig is, wil ek hê, jy moet nou opstaan en vorentoe kom, en gaan ons net saam met u bid. En die Here vertrou om daai genesing, daai volheid wat daar is in hom, vir jou te gee. Dis regtig, van ons kant af, is dit ons begeerte, om elkeen te sien wandel in die volheid. En net soos wat dit vir 'n ma en 'n pa seer is, en moeilik is om te sien, daar's iemand, daar's kinders vir wie ek lief is, maar ek kan nie die besluit vir hulle neem nie, hulle moet dit neem. Is dit vir ons moeilik om te sien wanneer mense nie op daai plek stap wat hulle kan, wat ons weet die Here se hand absoluut kan oopmaak vir jou. Kom vanoggend, kom na die Here toe. Kom na die liggaam van Christus toe, sodat ons een kan word. Ek wil U vra om nou vorentoe te kom dat ons saam met U kan bid. As enigiemand is, is dit nou die geleentheid.